Bederatziak izateko 21 minutu falta dira. Azkeneko urtebete pasatxoan nabarmen aldatu da gure inguruko basoetako paisaia. Batez ere, Bizkaian eta Gipuzkoan. Pinuen gaitzak, pinuei eragiten dien ontxoak, gorritu egin dituelako pinudi asko. Eta horrek, eragindu euretako asko bota behar izatea, garaia baino lehen. Inori azkenotan tokatu bazaio hegazkinen bat hartzea, zuetakoren batek hegazkinen bat hartu badu, Loiun edota Hondarribiako aireportuan, lur hartzean, seguro ikusiko zenutela, soildutako baso zailen bat eta jabituko zinetela asko ugaritu direla. Azken asteotan ordea, berdetzen ari dira ihartzen hasita zeuden pinu asko. Eta ikusi nahi dugu, bertatik bertara, hori arazoa konpontzeko bidean jarrita dagoen aroren seinale den ala ez. Orexako baso batera joana da, Iñaki Guridi lankidea. Iñaki, egunon?
Egunon oian, eba bai, pinu dira etorri gara bertati bertara ikustera pinuen gaitza, aspalditxoko hilabetetan askotan hitz egin dugu gaitzoni buruz, eta ikusi nahi dugu uneotan egoera zertan dagoen, eta pinu dira etorri gara Gipuzkoako basoiaben elkarteko Jone Maioz kidearekin. Jone, egunon.
Egunon.
Pinudian gaude, eta ikusten dugu ateratzen hasi direla, edo agertzen hasi direla, kimu berde batzuk. Ez dakit hori itxaropenerako arrasto izan ote daiteken?
Behaien bizitzeko goa eta gaitasune bintzat adierazten nahi due arbolak osto berrie boteaz. Behaien joera hoi da bizitzekoa. Itxaropena, launtzen balima zaie itxaropena uki behar deu, baina laundu inbertzaie hoi bai.
Urteko sasoi hau izaten da normalean pinuek, kimu berri hoiek botatzen dituztena?
Bai, oain da bai, bai gara jau da.
Azkenengo urtebetan, sarritan hitz egin dugu pinuen gaitzoni buruz, azkenengo hilabete hauetako garapena, zuek ikusi duzuena, zein izan da gaitzonen inguruan?
Hombre, lehen urten baino askoz, lehen urten oso erasokorra azaldu zen gaitzen, bai, egizan zen negue oso umedoa juntzala, eta bueno, betikoa da, ontxoak esaten du umedadea eta temperatura behar ditula, eta lehen urten nomait egok izan zen, eta sekuleko esplosio bat izan zen, dena gorritu zuen egizan da. Aurten oain goz, pake gehion gaude, ege da, uda berri eta negue, ba, ez dala enbeste bi ez dala jun, tarte lehorrak ejun die, eta bai, oain, lehen urte baina askoz hobeto da. Momentu enten esateko mun gaude, bueno, pinudia behidatuta, esaten deu, bueno, ba poza da sentitzen duena, baina bakiu garbi, onguan inokuluak hemen daudela, eta aurreko urtetan gertatu dana izan da, abuztun bueltan, irailen, dena, oain berde ikusten dituen osto berri hauek gorriuta ikustea.
Beraz, jarraitu beharko da ondorengo asteetan, eta uda amaiera aldera ze garapen daukaten?
Bai, bai, hauen evoluzioa, osto hauek jarraituko duten oez berde ikusteko, abuztu arte etxoetako menizaiu. Bueno, eta ala azaldu da aurreko urtetan, gorrituta abuztu alden. Ez da lehen urtekoa izan zen ezoiko zabelkunde bat esan dezagun.
Azkenengo datuen arabera, Hazi Institutua da gaitzak erasandako baso eremuen kontaketa egiten duela, eta haiek zabaldutako datuen arabera, guztira 85.000 hektaria inguru badaude erasanda, horietatik 35.000 dira oso kaltetuta daudenak. Egia esan, impresio handiara egiten dute datu hiek, azalera oso handia delako, horrek zer eragin du, bestela botako ez ziren pinu asko botatzea, ez da?
85.000 hektarea, hoiek, ongo dia afektatu, baina 40.000 hektarea daude oso kaltetuk, eta atea beharren daudenak, ez pali mazaie, eta ia batzuk naiz tratamentu eman, atea beharrak ongo dienak.
Eta horrek eragin du, baso jabe asko egotea, pinua botanaian eta prozedimentu guztiak abiatuta, ezta?
Gertatzen da, karo, ez gaude la prestatuta egituraldetik ez neurtzaileak, ez ustiatzen duenak eta ez enpresabeak ere kopuru hoie denak batea aprobetxatzeko. Hoidena die ondoreneako dauzkeun lanak die. Nolabait prestatzen joan behar deu haudena ondo emateko, planifikazio txukun bat emateko, hoiek hektario piloi denai aurrea inalizateko botatzen lan hortan.
Azkenengo hilabete hauetan, baimen bat ere egonda, tratamentu bat aplikatzeko pinuen gaitzaren konta, oksido kuprosoarekin tratamentua zehazki, baina ez da gehiegi aplikatu tratamentu hau. Zergatik?
Airetiko tratamentuako baldintza batzuk eskatu zien. Eta, beti aitxuta dauzkunak, 100 metro iritati, 100 metro etxetati urrundu behar da, 100 metro errekatati edo urputzutati, eta 100 metro errekastotati jarri dien baldintzak izan die. Eta, hoi da, erabili dutena baita ere, lurreko tratamentu baldintzatzeko. Hoi, eta horri antzi bertzaio, sartu dituztela baita ere tratatu leitezkenak die 25 urte baino gutxigo dien pinudik eta afekzioa 175 baino gutxigo ditun pinuditan. Eta horrekin denakin ze karri horrek ba oso azalera txikik tratatzeko aukera manduen terrenoak azalera txiki die, tratorekin edo lurretik entratatu alizateko ba bueno ba bidek egokion berdue 25 urtez berako pinu 20 urteko pinu di tratatzeko mm-hmm. altuera ikaraga altuan altuk die eta lurretik entratatzeko ba ezinezkoa da eta gero enpresak hortako prestatuta dauzkunak gutxi daude, osea ez daude kasi esateko. Orduan horrek ekarri
hori makineria bere zia behar delako.
Bueno, bati bat, bueno, ba, bokila eta traste horiek, zainzu tratorea izan liteke tratore agrikola bat, pistatan ibiltzen duna, baina gero hoi botatzeko kapazitatea daukena, kainoia, bokila eta produkta manejatzen dakina, azkenean, pues, enpresa, pues, enpresa espezializatuk izan behar due, eta horiek hemen ez dauzkeu. Eta dakiuna bintzat, Gipuzkun, 14 eskaerari eman zaie baimena, eta dakiuna die 120 hektarea tratatu diela gutxi gora bera. Eta jakinda Gipuzkun dauden hektarea pila afektatuta, ba, egizan daun dago hektarea, ba, bueno, ba, ez da asko.
Tratamentu hori eraginkorra izan da nala estan izan, noiz ikusiko da?
Ba, adibidez, lehen urte nekerrekin zitun tratamentuk hausio kuprosoakin eta intzitun iraien, ja gaur egun nekerrek esaten du, efektiboak izan diela. Ordu nahuena ere, espero beharko deu, oain tratatu dana, ba abuztuko ze hortan afekzio hortan azkenean hoi preventiboa da botika. Orduan hosto hauei prebentzio bezala botike gainen balima daukea suposatzen da ba gero abuztun ba hoiek notatu behar duela diferentzi bat tratatu ezkinekin. Abuztun datorren urteako hoiek notatzen joan behar deu.
Tratamendua iburuz ari zarete Jone eta Iñaki aire bidezko tratamendurik etzen baimendu Espainiako Nekazaritza Ministerioak etzuen horretarako baimenik eman eta Jone korentza aipatu duzu, eman zela baimena lurretik oksido kuprosoarekin tratamendua egiteko. Baina baldintza zorrotzak jarri zirela hori egin alizateko eta baso jabe gutxi batzuk izan zirela ba aplikatu alizan zutenak. Hori esango dugu tratamendu nolabait konbentzionala litzatekeela. Baina ministerioak eman zuen baimena NEIKER, Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Institutuak egindako tratamendu esperimental bat aplikatzeko. Eta Jon Olarrainaga baditugu horren inguruko berriak.
Bai, gaur bertan espero ditugu tratamentu horri buruzko xehetasunak. Tratamentu esperimental hori hasita dagoela badakigu eta gaur goizerako iragarri dituzte xehetasunak. Egia esan, pinuen gaitzari aurre egiteko hainbat neurri eskatu eta hartu dira azken hilabeteetan, Euskal Erakundeek baimena eskatu zuten Espainiako Ingurugiro Ministerioan, ba esan dugun bezala, oxido kuprosoarekin airitzeko, airez pinudiak tratatzeko, baina erantzuna orduan,
ezezkoa izan zen,
bai hori da. Entzen baimenik eman horretarako, aukera utzi zen, batetik lurretik tratamentuak egiteko, bai. Entzuten ari garen bezala, segurtasun eremu batzuk bermatuta hori bai, eta horrek praktikan ekarri du Jone Maiozi entzun diogun bezala, oso pinudi gutxitan aplikatu alizatea tratamentua. Ministerioak ordea bai emandu baimena, NEIKERrek garatutako tratamentu esperimental bat, berri bat, aplikatzeko froga modura eta eremu zehatz batean. 1000 hektarea inguruko eremu batean. Eta egin dezagun kontu, gaitzak erasan da badaudela 85.000 hektarea gutxien.
85.000 hektarea kaltetuta, erasan da, 1000 hektarea beraz, egia esan ez da tarte handia, baina behintzat tratamendu esperimental hori martxan jarri dutela, ba hori bada aipatzekoa. Tratamendu hori Jone bai lurrez eta bai airezkoa da eta esan dugu aplikatzen hasita dute.
Bueno, guk dakigula lurreko aplikazioa hasi da. Gaur jakinaraziko dute erakundeek airezko hasi ote den eta hasi ezpada noiz hasiko den. Tratamendua zein osagairekin egindakoa den ere emango dute jakitera, bai izan daiteke oksido kuprosoa baino segurtasun neurri gutxiago eskatuko luen elementuren batekin egina, airezko aplikazio orokor bat baimentzea errazago izan dadin hartara.
Beraz, tratamendua lurretik eta airetik eta berritzailea izango da.
Bai, baina tratamentu esperimental honetaz gain NEIKER lanean aritu da azken hilabeteetan, ba intsignis pinua erasan duen gaitzari aurre hartzeko baita ere beste neurri batzuekin. Besteak beste identifikatuz pinudietan gaitzarekiko erresistentzia garatu duten pinuak, hoiek zehaztu egin dituzte atzeman, eta haien pina bolak hartuta, haziak atera, eta landare ba ustez sendoak birsortu dituzte. Bioestimulante bidezko suspergarriak ere frogatzen ari dira, beraz, badaude aleginak gaitz honi, onjo honi, ba, fronte desberdinetatik eraso egiteko.
Esan da bezala gaur espero ditugu gaitzari aurre egiteko hartzen ari den neurri horiei buruzko xehetasunak, neikerrek emango ditu xehetasun horiek, baina pinudira bueltatu behar dugu, antzai ditugu Iñaki eta Jone Maioz, tratamendu hauek eta gaitzaren erresistenteak diren landareak birsortzea, itxaropenerako iturri da, nola ikusten duzu zuek?
Landaria lortzen balima da eta tratamentu hauek efektua balima die, ba insinisak dauke esperantza. Esperantza daukeu insinisa izaten jarraituko deula. Bestela ez balima deu lortzen tratamentu bidez edo pues insinisan eunek badi joazte.
Eta zerrari da landatzen? Bueno, pentsatzen dut momentu hontan insignisik apenas landatuko dela.
Ez. Bueno, guk seguro ez dut. Osa, jendeak, ikusita ze gertatzen nahi danez, ez insinisa ez. Gudak izkun zifra bie, 2018ko landaretze subentzionak eskaerakoak, baina, bueno, gehienak ritomeria da. Gero atzetiken sekuoia, maritimoa, nortaitze, pagoa, aitze, akezi pixkoat, hoiek die hemen gehiena landatzen nahi denak, eta bueno, gero ba, betiko eukaliptoa ere bai, badakiu landatzen nahi dela, eta naiz diru laguntzaik ez euki, ba, hoi ikustea landaketa.
Fama txarrena hoietan eukaliptoa dauka.
Bai, baina bueno, osea, arbol bada, bere onura guztikin, eta azkenean, bueno, ba, modu bat baita ere basotu egiten duzu eta basotzak ekartzen ditun onura guztik ekartzen ditun arbol klase bada. Baina eukaliptoa bezala aitzek ekartzen du edo maritimoak ekartzen du. Azkenean basotzeak ekartzen ditun bai egur aldetiken, azkenean bertako egurre bertan egiten du eta bertan konsumetzeko insinisa da adibidez espezie bat. Baso azaleran 90%-akin mozketan 90%-a ematen duna. Eta mozketa horietatiken, osea, egurroitatiken guztitiken, 60%-72 bertan konsumitzen da. Osea, hainbeste esaten nahi gana ekonomia zirkulara kilometro zeroa, insinisakin badaukio. Pensa, 60%-72 bertan konsumitzen dan egur bada, hoi da bat, eta gero bestea, ba, basotzeak eta basoak ekartzen ditun onura guztik, onura ingurumen onura guztik. Eta onura hoiek gizarteren ongizateako onurak die, eta askotan esan dien gauzek die, baina da betikoa ba, lurzorue babesten due, azkenean hosto haue denak lurzorun erosioa ebitatzen duenak die, ur kalidade ona guebasoak sortzen du, eta guebasoan dau deneti, arbol klase guztitati dao, karbona finkatzen dute, oxigeno askatu, zehobi xurgatu, osea betiko basoan marabila guzti hoiek.
Gaitz honek ekarriko du diversitatea areagotzea basoetan, izango da gaitz honen ondorio bat?
Hemen Gipuzkun leno ere diversitatea handia zuen espezietan, Osea, ikaragarria ez, zati, bueno, 40%-a okupatuta hango da koniferotaz, baina beste 40%-a osto zabaletaz, osea, que hoi ja da tema bat, itzetekoa badana. Eta, bueno, azkenean bilatu behar duna baita ere, komenizaiuna da, lehen esan dizutenagatiken bertako gurre ekoiztea eta bertan konsumitzea importantea dela, bilatu behar duna da baita ere, bertan berriz ere produkzioan edo bertako industriai zea interesatzen zaion produktu bat bilatzea. Horrek zekarriko du, momentuz bintzat, bai jendeai da denetik aldatzen. Baina, bueno, kontutan hartuta, bertako egurre, bertan konsumitzen den egurre nahi balin badeu, igual bilatu beharko deula, pixka bat definitu beharko deula baita ere.
Aipatu dituzu, asko sartzen ari diren landaretako batzu direla, kriptomeria japonika eta sekuoia. Ze zaugarri dituzte hoiek?
Bate japonesa da, kriptomeria japonika, eta bertan arbol sagrado bezala edo konsideratzen da, eta bestea amerikanoa da, bik estremo bakoitzekoak. Bik die arbol klase batzuk honea oso ondo egokitzen dienak. Hemengo ezaugarrita oso ondo egokitzen dienak eta, egur produziako berriz ere lenguanoa, ikusi deunagatiken, oso ondo datoztenak honeako. Hoi da azkunde aldetiken ere, azte aldetiken ere, insinisa baino moteltxo, baina egur ona eta bueno, ba, etortzen dana da, egur dotorea da, sekoian egur gorrioi egur dotore dotorea da.
Erakundeen partetik, azkenengo hilabete hauetan guztietan, gaitz honek gogorren joduen momentuan, baso jabeek gertutasunik sentitu duzue?
A ber, gaitz honekin gertatu dana da, lehengon, bueno, bilerakin ditu guain baso elkarteko kidekin, eta kide batek esan zuen, hau hondamendi ekonomikoa eta ekologikoa da. Osa, bi hondamendik die. Hondamendik hau ezoiko bada, erantzun ere ezoikoa izan beharko luke. A ber, administrazioa sekuleko saiakera egiten nahi dela badakiu. Ze bueno, azkenean lehen diru laguntza antzako jartzen zuen kopurue, ba, oan jartzen duenakin ez dauketze ikusik, oain ikaragarri da jartzen duen, esforzo handitzen nahi da, baina ber, da bakarrik diputazioko departamentu batetik ateatzen den dirue. Eta garbi ikusten deuna da, behar dula departamentu osoak implikatu beharko lukela, eta ez bakarrik administrazioa hemen Eusko, osea, Gipuzkoakoa, baita ere Eusko Jaurlaritza, eta administrazio gehiago ere implikatu beharko lukela. Eta Tafallako historia bat adibidez, ezta, lehengo astean gertatu zena. Hondamendi bat, eta 15 milioiko galerak die, eta hondamendi deklaratu da. Eta hondamendi bezala, tratatuko da, eta aurrekontu ere, ala jarriko zaio. Gure galerak, hangoak baino, bostaliz gehiokoa die, baino nola galera hauek, ez die nola, bum, bapatekoak izan, motel datoztenak izan, ez da hondamendi konsideratu, eta klar, orduan, ba, oi da, ikusten duna, hondamendi bat deklaratu, eta hondamendi bat bezala tratatu, inbeharko litzekela.
Jone, eta Augusti hau basozaleak nola bizi du?
Gaitzen karga dena bere gain eroi da, egia esan da. Eta, bueno, pues lehen esan detena, ezoizko egoera baten, ezoizko erantzun bat eman bertzaio, eta hoi ezpalimada etortzen, ba, azkenen, eske, ez lehen esan detena, hondamendi ekonomikoa ebada, eta orduan, ba, ilusio guzti galtzen du, eta horrekin datorrena da, ba, basotzaintzea, ustea, etorri litekeela. Eta horrek dakazkin, ondorio txar guztikin, ba, suteak diela, 9.000 basozale, 9.000 basojabe, basozale daude momentu ontan Gipuzkun. Gizartaren ongizartaren oinarri da hoien lana. Egoera honekin etortzen dana da, hoi azkenan jendeak ilusioa galtzen du, gero ekonomikoki ere kriston da batako etorri zaie, lehen zeuzkean egurrek egortatiken edo, pues ezin due behar lueken, ezin due etxoen bukaera turno arte, lehen hau bota barra daukea, diru agaltzen du horrekin, eta gero azkenan berriz ere beste inbertsio batekin hasi barra daukea, ezerrezetiken, oza bere patriketiken diru jarri, inbertsio berri bat, esan nahi, bueno, pues, basotze berri baten aurrean enfrentatzen die, eta, karo, launtza, bilatzen bali madue, bueltan, launduta sentitzen bali maie, rekonozituta sentitzen bali maie, pues aurre egiten deu denok. Baina ez launtza, ez rekonozimentu ez badetortzen, ba, uste jungoa asko.
Jone Maioz, Gipuzkoako basojaben elkarteko kidea. Eskerrik asko. Gaur Euskadi Irratian egoteagatik.
Zerregatik. Eskerrik asko zuei.
Bai, eskerrik asko Jone, esan dugu Gipuzkoako basojaben elkarteko teknikaria da, zuzendaritza batzordeko kideare bai, pinuen gaitza hondamendi izaten ari dela esan digu eta neurriak ere halakoak behar dutela hondamendi kasuetan hartzen direnak. Badakizue kimu berdeak botatzen hasi direla pinuak, uda amaieran ikusiko dugu azkenean kimu horiek berde segitzen duten edo haiek ere onjoak kaltetzen ote dituen. Eta gai honek Jone Larrañaga piztu du gure entzulen interesa hainbat mezu jaso ditugu.
Bai, badira holako tratamentuak berandu iritsi direla diotenak, baina gehienek oso iritzi kritikoak helarazi dizkigute. Gogoratu digu esate baterako entzule batek Debagoienan onjoen aurkako tratamentuak produktu sistemikoekin egiten direla, baimendu gabeekin, eta ez litzakela bagaizki egongo baso politika bera aldatzea, ingurumenaren hain hurbilako den jokaera eta espezieekin. Gaineratzen dute orain ere interes partikularrak nagusi direla, niri ez dit batere penarik ematen dio entzule batek, intxigni ispinudiak ihartzen ikusteak, denok irabaziko genuke, bertako zuhaitzekin ordezkatuko balira. Eta gehitzen digu baita ere beste entzule batek, EAen egur makala bakarrik produzitzen dugula, papergintza eta pelet industria gintzara bideratutakoa. Tankera honetako mezu asko, ba, intxignis pinua erasaten ari dan onjoen kontrako tratamendua auzitan jartzen duten.
Gaiak izpidea ematen du zalantzarik gabe urtean zehar. Irrati urtean zehar itzegin izan dugu pinuen ontsoni buruz, baita ere tratamentuei buruz eta segurtasunari buruz. Esan dugu gaur nahi kerrek eman dezaken azalpen horien zai geldituko gara, eta beste batean ere helduko diogu berriz ere aldarrikapen horri baso politika propioa eskatzen duzuen entzuleak asko zaretelako.